الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، اتقوا الله وتقوى وراكبه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متن المجف بواشتي والله مسبواشتي والله سيدنا نوكسا سيرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أمير بانغل ونقبير أنغل شاء الله تبارك وتعالى wangazwa fi tuangalire mumbera yokulongosa abadde bacha ine mberezo okugatta ko Allah balongose baderi tauhid abadde bacha ine mberezo okuzula muddini balongose baderi sunna abadde abagudde mazandi amanene na matono baberenga bakola tauba nasiha olwenenya olutaddira zambi eryo. Tutambule mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin, ennimiro z'abalongo ekya Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasi'a. Twayingira babu assidiq, omulyango ogulaga omwanadamu okuwangalira ku mazima mu bigambo n'ebikolwa ne mutima, obeere nga owangalira ku mazima. Olwa hadithi yetukulembeza صحابي من يدوى أيتوى ابن مسعود رضي الله عنه أدامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجامب إن الصدق مزمدل أمزم إن منحو أيتوى النون التوكيد فالتوكيد كاتلزا سونغا الله كاتلزا أبو مبقى محمد صلى الله عليه وسلم أكاتلزا نقام بأنت إن الصدق مزمدل إكيتبوا أمزم يهدي إلى البر بطوالا ينقو إلي البر إلي أبرونج وإن البر وبلا نوبلونجي الله بواباب ودي يهدي إلى الجنة بكزير الجنة يوشتوى الله تبارك وتعالى. وإن الرجل مزمومونت الرجل تشتقز مسجوا ونشبنا كباننا بشالة. وإن الرجل مزمدرومونت مان مشالة مفبوكا مقدم ياكا إمام ناتالي. وإن الرجل مزمدلو مونتو لا يصدق أينزوكو غير مزمة ناوانغالي لك مزمة حتى يكتب عند الله صديقا فكا إواء الله جل في علا لوامك كساقو kyo muddo yo mwogezi wa mazima. Wallahi Allah nakuwa ko bujoyi kyo limu abo abawangalira ku mazima obo limu abo abekwata ku mazima.
Prata sallallahu alayhi wa sallam nalita opozitia mazima nagamba nti widdu sidiq opozitia mazima al-kidhib bubira bulimba nagamba wa inna al-kadhib wabule chichi bubulimba yahdi ila al-fujur bukutwala butwala nyinibu iri al-fujur obono nefu wa inna al-fujura نيتي وابونو نفو يهدي الى النار بكزيري مريرغوا الله وان الرجل مزمومونت لا يكذب عايزو قليمبا حتى اكتوسا يكتب عند الله كذابا اكتوسا الله لو مكاكساكو بفلاني مامي مشالا كذابا مريمبا nibakuwandika kezambi edene nga Allah tabarak wa ta'ala ya julira nki olimu sajja mulimbi wa olimu chala mulimbi hadithi yuyajja si sahihain mubitabi vitma nyidwa echa Bukhari na Muslim mbele fanagana kubwekyo wa sahawi Sheikh Nasruddin wal Albani insha Allah ya hadith jitugendo kubera nga kujukanya mukujigazia mukujinyonyola anokujamu amateka Allahu tabarak wa ta'ala gana batusobozu seza uboli yao tugende kuhadithi ndako mubabu sidiq mumuliangu ugo mwanadamu kubera nga wangalira kumazima filfi'il mubikolwa walqawl niwi gambo إن شاء الله بوين لكم الشرع يا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة بيالي شرح رياض الصالحين إنما رزاب لونغو يا جامبا وعلم شماني أن الخبر بولي مولي رقو الناغ قليتروا يكون باللساني باندي تقول لمي ويكون بالأركان ati jandibere bikorwa wa amma bil lisan amawulira gaita kululimi fa huwa al qawl bibira bigambo amakulu oli akozesa olulimi lwe na isaka amazima oli akozesa olulimi lwe na isaka obuki obulimba nekitonde lulimi Allah yakituwa nga kigezo nga bwe yagamba nti wanabilukum bisharri wal khairi fitna ngenda kubagezesa ngamba wadde ebirungi mu birungi mu byengera bye tuyina olulimi al-lisan olulimi Allah yalutuwa Allahu tabarak wa ta'ala yalutuwa mu aye munalogerako alam naj'al lahu aynain wa lisanan وشفتين ولد الله يطوى سنزي يبوى عينين إبين جلال إبين ما سابق يا قلبة ولسانا وشفتين نين بوى أرتي أرلمي وشفتين نين موى جينو إجيبك منيو أرلمي رليري الله تبارك وتعالى يلطوى tekwali kusema kwa kubira nululimi ati bangi Allah tabarak wa ta'ala wa waddi nimi nga tebasobola kwatula ngebigambo bisikatira chamwito kunana agira negwe Allah naluku wanange ebigambo netubyatula Allah natonde ekitonde lulimi nga kiitake nimi mpitirizi liyadabbaru abayina obwongo bakole batya bafumintirize nitubeera mu nsi Uganda nsi ntonotono nenga muli tribe ezenjawulo muli musoga ayogera lusoga lulimi omuganda luganda oluzungu oluwarabu oluswahili oluteeso olukalamojja olugisu olunyankole olunyarwanda luchi lulimi rumu nenga yayogera ojja musanganga sigamanti abaganda balina olulimi lwa bulukala bali bayina olulimi lwa yero, bali bayina olulimi lwa redi. Aa, kala yalo jojusanga ku Muganda, jojusanga ku Muzungu. Kala yayo jojusanga ku Muswahili, jojokusanga ku Mutoro. Olulimi ne Allahu tabaraka wa ta'ala nayisizaako ebigambo byabayagadde okusinziira ku kifo omuddu waawangalidde. Ne wajja mu Baganda baffe ng'ayina ennimi eziwerako nga zonna ziyita okwo: Oluganda aloogera, Oluzungu aloogera, Oluwarabu, Oluswahili, Oluteeso, Olusoga. Naye ng'olulimi lumu lwe lukola ki? Lwe lufulumya ebigambo. Kati kyengera ekiyitako ebigambo naye Allahu tabaraka wa ta'ala yakissaako amateeka. Mu kukissaako amateeka bangi tusimattuka, bangi ne balugwamu. Abasajja baabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aktharu ma yudkhiru nnaasa annaara, bintu ki ya Rasulallah ebigenda okusinga oyingiza abaanaadamu omuliro? N'abaanukula n'abagamba nti alfammu walfaruj, alfammu walfaruj bugenda kubeera mu mwaguno omuli olulimi n'obwereere. Omumwa n'obuki n'obwereere. Wallahi otunuulira ebyo ebibiri, amazambi agasinga gayita ku ebyo. Genda okikoleko research. Nabbi yagamba ebigenda okusinga oyingiza abaanaadamu omuliro si mikono, si maguru, si maaso, si matu, biyongo biri bimeka? Na lwakubadde nebiri bijja bayingiza omuliro, naye ate omumwa n'obwereere byebyenkizo. Genda otunuulira omumwa, olulimi, okulimba. Waliwo awona mu kulimba? Musajja nakubira akasimu ng'oli Kampala n'omugamba ntuuse nateete, naye nga wallahi tonnava na mupaaka. Tuuse nateete, abali mu takisi teryanyega kuba kyafuuka kya bulijjo, teryakukoonako mu musiraamu, ataddeko n'enkofiira. Lwaki olimba? Okyali wano Kampala, lwaki mulimba nti ntuuse ndi nateete? Kuba ffenna yembeera mwe tuwangaalira. Enesimu bameka abalimbiraku? Muddu n'omulimba nti ndi kumpi, tutuuse wano, naye nga wallahi bonna b'otudde nabo mu takisi bakakasa nti tennasimbula. Olulimi kwe kuyita obulimba, olulimi kwe kuyita okuyimba. Amaaso ge gayimba, amatu ge gayimba, miki? Okusamira, okusamira. Abantu basamirira kuki? Ku nnimi, okwowolaba lubaali. Amawuledi bidia ziyita kuki? Ku lulimi. Oli akubawo ekigambo ky'obubuuzi ku lulimi, naayita abantu okudda eri amaddagambo g'olulimi. Owuledde kati olulimi y'ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yawa egenda okuyingiza abaanaadamu omuki? Omuliro. Kuyimba, kulimba, kulya haramu, kulya haramu, ani ayiseewaawo kulya haramu, netugaaya haramu, netussa mu mbuto zaffe. Lulimi lwe lugaaya n'okola otya? N'omira. Obwenzi bameka abakisinza abakyala abatali baabwe? Lulimi awo olwenzi tuli wamu. Kaakati obwereere bw'obutunuulira nabwo ojja kusanga nga wallahi bwe bugenda osinga okubeera ensonga y'abaanaadamu yingira omuliro. Azzina, obwenzi, alliwaq, ebisiyaga, assihaq, abakyala okweyagala n'abakyala bannaabwe, abantu okukwata ebisolo, abantu okukwata ebinyonyi. Sajja bamulaga akatambi ng'ali ku kinyonyi, ku nkoko, naye nga wallahi enkoko yamaze n'okusalibwa ne bagikongolako n'ebiki? N'ebyoya. Naye ng'akutte mutaka we amutadde mu nkoko, samanya oba yali nkazi oba yali nsajja. niye kwata ati akatambi tunolira embeera eyo abaagala okugenda okuyola sente ebweru oli musajja emirimu gyegiri nga bakuwa embwa enkazi ng'ogibeesabeesa kuginaaza n'ensonga z'obufumbo oli mukyala nga bakuwa embwa ensajja ng'ogibeesabeesa oledi emirimu gyegiri bagabirako sente kati embeera eyo kyovalaba wakitiibwa Allahu tabaraka wataala agenda kutookya ng'ayita ng'ensonga esinga okubeera ng'etusuula mu muliro alfamu walmaadha walfaraj mumwa nabwereere kati olulimi tulwegendereze kyengera Allah yakituwa naye tukikuume Imamu Shafii rahimahullah yagamba ekigambo kibeera kikyo kibeera kikyo era bamalayika tebakiwandiika ebbanga lyomala nga tonnakifulumya kasita okifulumya nga bakola batya nga bawandiika yauma alqiyama bigenda tuggwako la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha omuddu alikwasibwa ekitabo kyagambe nti mali hatha alkitab kitabo ki kino kyemumpadde la yughadiru saghira wala kabira tekireseeyo kantu akasembayo obutono kenayogera oba kenakola wala kabira nekiki n'ekinene olulimi bajja kuwandiika omu okugeya bajja kuwandiika omu okulimba bajja kuwandiika omu olugambo byonna biyita kuki olulimi omuddu yejjusa agambe nti yii nekano kenasooza naako kewasooza nga mwekale muki mukitabo emabegeeri basahaba basaba Allahu tabaraka wataala abakyusizeemu akola atya abakyusizeemu aga nti ayeye yassibwa Allahu tabaraka wataala tuvunaana ebyo byetukoze n'ebyo byetwolesezza n'ebyo byetutawolesezza Allah bituvunaana bwekyali Allah naakola atya n'abakyusizaamu ensobi nazibasonyiwa n'ebyo ebyebayitidde nga tebagenderedde Allahu tabaraka wataala n'abibasonyiwa n'ebyo byebakoze nga beerabidde naam naye mabegeeri yali abavunaana n'ebyo byebakwekanga mbiki mu mitima gyabwe nga Allah byebavunaana lwaki mu mutima mulimu ekyonoono naye kasa aya yamala okukyusibwa la tuakhidna in nasiina au ahsana الله تبارك وتعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي جنبيتي سورة البقرة آيات يزيسين باي الله سبحانه وتعالى بالصحابة باقام بانتي رواتش الله تفنانا يبيتتن قولة يجسان آية سورة البقرة aya ya bibiri kinana munya lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi lard wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuuhu yuhasibikum bihi llah owulidde allahu tabaraka wataala yabagamba lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi lard eggulu n'ensi bya allah wa in tubidu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibikum bihi llah ayo jira shekh byemunakola nemwolesa nebyemunakweka mubifuba byammwe yuhasibikum bihi llah allah jakola ati kubibabalako mujja kubeera nga muvunaanibwa ku byo fayaghfir liman yasha allah waliraba nasonyiwa oyo gwali bayagadde wayuadhib mayasha nabonereza oyo allah gwali bakoze atya gwali bayagadde eno wansi allahu tabaraka wataala aya era yakulembedde nebeera nga yasangulwawo allah nagamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat wa rabbana la tuakhidhna in nasina au akhta'na ne basaba Allah duwa najiba siza musabenga mugamenti rabbana la tu'akhidhna ay Allah tutufunana in nasina au akhta'na bituba twera bidde nensobize tuba tukoze kya tukoze rabbana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نشبير أنت إشغام بشي إمام الشافعي يقام أنت إشغام بشبير تشونغة تنشف رميا بمالوك تشوان دابوت nochogera ngaba malaika bakola batya bawandika abo Allahu tabaraka wa taala biyogera ko mu Qur'ani nti keba sobya ate keba jemera Allahu tabaraka wa taala bawandika bulikamu bawandika bulikamu mwanadamu kaba kozatya kaba koze لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بواني كيريو الله يا بلا جدي كيف أغام بأكا نتوكا مولي كيري كابيرين غولي كسيرو تيوغير والله بواني كشابة جززة كابيرين غولي أفمي مروري موستيني أبا سيرا موتي رسون غولو غلولو وكتي غابا ملايكا بواني كأفمي إتي فمي سينيني mubitegedde basira kuberengo osonzeza osonze rugalo okozeseza saini omuddo naayita wawo nabako byayogera nolaza ku mutwe nga kitegeeza talina magezi omuvumi bawandiise toyogedde naye okozeki okozeseza kikolwa nga bawandiika naam bwe tuddayo mu kitabo الشيخ ابن عثيمين يقام أنت وأما الأركان فهو الفعل بتدك مدو كبيرا يقير مزيما وبوك ريما بيبي قروة وليكن كيف يكون الكذب بالفعل وظلا أتقير الدين في مدو عليم بيبي قدس بقروة إذا فعل الإنسان خلاف ما يطابق إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله أقام بسنغوم تواليسا سنغوم تواليسا إتي خالفني كيشيري موندا فهذا قد كذب أبالي بي بالفعل نشكرا إكزام بالنوجي فالمنافق بيبنانفوسي يظهر بولس أنه مؤمن أيولس أنت مكرزة يصلي مع الناس ومنافس سال نابا ويصوم مع الناس ناسب نابك ناسب روام نابا ويتصدق إلى نصدق وبلانغا كوينيا كوينيا أسال الصلاة منافس asiba n'abasiraamu nga bebasiiba n'ehijja agendayo n'agikola naye nga muki kaakati oyo ayolesa obulimba mubikolwa eri munda akiwakanya wabula wano kungulu akola atya akikola ekyo kyekiyitibwa obulimba mubikolwa ekyokulabirako be bannanfuusi abamulimba mubikolwa ng'ayolesa esswala wabula nga munda akwenya kwenya Allah yabatenda abannanfuusi nabagabo bo batunuulidde mu swala zaabwe qamu kusala bayimirira bagayavu yorauna nnaasa era bwe basala eswala zaabwe ekibaleeta abantu kubalaba nti babaddewo tasigaddeyo eri katebe ng'atudde ajja n'asala nga kamali gagenda bw'ajja okusaala yorauna nnaasa ayagala abantu kolaki bwemulaba tanoonyamu kusiimibwa Allah ولا يذكرون الله إلا قليلا نيوغما تمولتي الذكار بعد الصلاة ومن نفسه ستكيرا ونا جيندا تليت الذكار tajukira Allah illa qalila kujja ko kiba kiki kiba kitono Allah watu ya wasafa na ina kumekiriza ayati hizo na ganti muzabidhabina baina dhalika la ilaha ula wala ilaha ula abuza abuza tagwenu 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 na ina gamba anti innal munafiqina fi dalqil asfal minan nar abanna fusi bonna bagende eri wansi kuntobo ya naru jahannam wansi bebagendo soka yu kuntobo subhanallah obo utambulia wewe ya bimeka ebyasa bimeka ngoria omubango kirira centuries ebyasa nebyasa nga bakusuddeyo busuzi negukokera obubanga ngukirira emyaka kikumi emyaka bibiri emyaka bisatu emyaka bina emyaka bitano emyaka lukaga emyaka busamu paka lono tukawa kuntobo fiddalkil asfal kuba kimanyiddwa ejjaneri mu darajati ejjaneri maki mu madala olinyo yambuka bugayala bano jabala beri ngawe tulengere njuba ogambo njani uyu nchu uyu fulani yakola milimu chi yakola chino na chino ekitufu musajja abereyo abalala tubalabe nga basingawo nga alyeri wakulu nga olabe munyenye semba y'obutono bagambye bantono ebantono munyenye eyo wallahi ziba nene kawakibu ziba nene na ye olwokuba nti ziri wala nnyo mubwenguleyo Allah je yaziwanika fetuge ndo zira banga tulabanga akatono kosobola okwata n'engalo zo nga olaba ennyonyi kyekyokulabirako bwogenda ku yapooti omupiira gukusinga obuwanvu oledde ne bwegenda mu bbanga okalaba ng'osobola okkakwata oti mu ngalo zo naye ng'omwo mwoyagala okwata mwe muli abasaabaze balimu bibiri n'emigugu gyabwe owoledde naye nga gwolaba osobola okolaki okukakwata kakati abantu Allah agenda bayingiza ejjana nga bali mumadaala darajati olinyoyambuka olinyoyambuka bano oli balengera eri kitufu oli mujjana naye nga oli muya wansi owolera eyakusingako ku mirimu ng'ali wala ng'omulabanga olaba emmunyeenye kalikolerere ejjana obeereko mumadaala agawa agawaggulu nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba abasiraamu bwe mubeera musaba Allah ejjana mumusabe firdausi al a'la yesembayo firdausi yekola etya yesembayo tewenyuma oyo omuntu gwe nawulya n'agamba nti aha firdausi si yaffe firdausi yabasahaba firdausi yabannabbi kakati ffe Sheikh Saba Firdaus ejjana tujiyingirira kusaasira kwani kwa Allah olabirawo nga Allah akuwadde nga gyakuwadde erimu bani bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala tokola ensobi nogamba nze Allah newali mpa akabalaza olabe mpulya mbu nze kasa ekyange Allah newali mpa akabalaza kejjana Saba Firdaus musiraamu wanike mikono sabiki Firdaus al-A'la saba Allah jituhi
naam bismillah walhamdulillah sheikh ya yongira wana agamba nti omuna kusoyo bomulaba nga imiriza wissala asibana mwe asaddaka warubama ya hajju ayinza nugina nakula hijja faman ra'a af'aluhu alabe bikolwa byakola hukuma alayhi amulamulako bisiraah kyomuddu mulongoosa omuddu alongoosa oyo munnanfusi naye nga lwaki bambi ye munda kyakweseyo bulimba wabula nga kungulu ayoleseza emirimu emirungi era emituufu mumaaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala walihatha naqul nabwekyo tugamba assidiq
ekiyitibwa amazima yakuunu billisan, galina okubeera ku lulimi. Mutabiqatu al-a'mali al-jawarih ma fi qalbi, era ebigambo ebiyita ku lulimi nga wallahi byebiri ddala mu mutima gwo, byebiri ddala muki mu mutima gwo. Ne bannaaqiida bajjawo ekigamba nti iman obukkiriza oba omuntu okwatula la ilaha illa llah, asobola ojjaatula ku lulimi naye nga mu mutima sikekola etya tinnabaayo, oyo aba tannasiramuka. Ate omuntu asobola okubeera ng'agirina ku mutima bw'aba tannayatula tayitibwa muki mukkiriza. Kati amazima mu bigambo yogera nga ge gali kungulu ku mimwa gyo ne ku mutima nga ge gakola gatya nga ge galiko. Bw'olagira ddala ng'ekigambo ky'otaddewo omutima gukiwakanya kikyusizeewo, omuddo omukubirisi omugaya a musiraamu mbadde nkulimba nsaba onsonyiwe ne Allah nsonyiwe, kuba omutima gwe tegugenda kukola ki kukulimba oba weemanyi. Bali linsaanu ala nafsihi basiira, omwana adamu aba yeemanyi muli munda nti nnimba, nalwakubadde bano mbakakasizza naye mumutima nkola ntya nnimba. Ali sheikh agamba agayitibwa amazima gateekeddwa okubeera nga gafaananira ddala ekiri ku lulimi nga kyekiri ne muki ne munda ku mutima. Bw'oyogera ekigambo nga munda olina kirala manya nti obwo bulimba, teri agenda kukulamulako nti olimbye kujjako embeera singa ebeera waabwe nga boona otugamba essaawa zino nti enkuba etonnya wabweru, kituufu etonnya oba otulimbye ekyo kirabibwako era tugamba lwaki otulimba nga boona otugamba tuli mwezi gwa 12 Desemba leero ye leero Desemba kiba kituufu? Amakulu si bwe kiri, oba otulimbye kati ebyo ebirabibwako naye waliyo ebigambo omuddu byayogera nga tetubiraba nga ye akikubyewo nga ku mutima amanyi nti buki bulimba. Kati longoosa nga bukyali kuba bali linsaanu ala nafsihi basiira, buli muntu yeemanyi ebiri mu kifuba kye, ekiri mu kifuba kyo kyoba oyisane ku mumwa. Sheikh ayongerayo n'agamba wakawafe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti inna sidiqa, ekiyitibwa amazima yahdi ila albirr, albirri khayru kulli, birungi ebisinga au kasaratu lkhayr. Albirri kitegeeza ekigambo ekigambo isimu jamiu lkhayr, linye erikuŋŋaanya ebiki ebirungi. Bw'ogamba nti birri linnya erikozesebwa okuŋŋaanya ebirungi byonna tuli wamu, nagamba nti wa minuhu asmaa llah, era erinnya eryo albirri geegamu kumanya gaani ga allahu tabaraka wa ta'ala ayi kathiru lkhayr wal ihsan azza wa jalla, allah atuwa ebirungi bingi avaako ebirungi bingi allah afowa ekitiibwa. Kati sheikh agamba nti lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaleeta ekigambo birri n'akizza eri amazima, n'alaga nti amazima gano omuddu singa aba ageekutteko agenda funa ebirungi byonna. Bw'oneekwata ku mazima mu bigambo byo ne mu bikolwa byo lyekkubo lyebiki byebirungi, kuba woneekwata ku bulimba wallahi bugwayo. Bw'oneekwata ku bulimba bukola butya? Bumala ne bugwayo sheikh. Olimba leero ne baga kale ne bakulinda enkya, buli kirimba ogenda oyongerako ogenda oyongerako ogenda oyongerako ogenda oyongerako paka lwe biriggwayo n'olugwamu. Naye leero bw'oyogera amazima halas kiba kikoze ki? Kiba kiwedde. Kati agamba nti okwogera amazima gyekkubo ly'ebirungi byonna, okwogera amazima n'okukola ebyamazima gyekkubo ly'ebiki byebirungi byonna. N'agamba nti yahdi ila aljanna ekyo nno kigenda kuyingiza ejjana ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh yayongerayo n'agamba nti wala yazaru rajul yasbiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Kyovala omwanadamu singa yeekwata ku mazima n'anywerera ku mazima agenda kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, abeere nga amuwandiikako nti omuddu yalimu abo aboogera amaki amazima. Tolaba aya yowekitiibwa Allah egamba nti wa man yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika maa alladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Tolaba nti libaddaala lya waggulu mwabo Allah tabaraka wa ta'ala byagabira ebyengera mina maza min annabiyyin mubannabbi bani ba Allah was-siddiqin n'abaali aboogezi b'amazima washuhada n'abafiira mu ntalo z'eddiini was-salihin n'abaali abalongoosa ate nga bakubiriza abantu okukola ki okulongoosa. Nekibeera nti weweekwata ku mazima Allah akuteeka mu abo, Allah akuteeka mu baki mu abo hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Amakulu nti Allah akuteeka mu basiddiqin kyetusaba mu suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Ayi Allah tulonganye ku kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo bwe wagabira ebiki ebyengera. Bannatafsiri bonna bavuunula aya ne bagamba Allah abaddu be yawa ebyengera be bagira mu aya eno aga nti waman yuti'i Allah wa rasula fa ulaika maa alladhina an'ama Allah alayhim. Allah agenda kuteekamu abo be yawa ebyengera abaliwa minan nabiyyin. Hi subhanallah, bwonooyogera amazima Allah agenda kuteeka ne bani ne bannabbi was-siddiqin n'abo abatukulembera okwogera amazima washuhada n'abo abafiira mu ntalo z'eddiini was-salihin n'abo abaali abalongoosa. Kyovala basheikhi yaleeta wano obujulizi n'agamba nti mu abo abatukulembera okwogera amazima oba abaali ab'amazima mu bakyala mwe mwali omukyala ayitibwa Maryam, mama wa Isa bin Maryam, mama wa Isa ayitibwani ayitibwa Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala yamwogerako n'amutenda mu Qur'an n'agamba nti mal masihu bin Maryama illa rasul. Tali masihi Isa mutabani wa Maryam okujjako mubaka wani mubaka wa Allah. قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. مبوغزي بما زي ما كمولين بيغنو وباكم يرين بيجايتا وباكم سكونو ممالي ماما واني ماما وعيسى مريم. الله يموغي لكنا قامبات وأمه صديقة نماما وي يلي مكالا يغير مك أما زيما يليم باكو ng'abayudaaya bamuteekako amawulire nti wayenzi wayenzi wagenze n'oyenda wakoze eki wa ummuhu siddiqa wa afdalu siddiqin asinga aboogezi b'amazima ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa abibakari siddiq radiyallahu anhu ayitibwani Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala yamwisizaako okukkiriza amazima mubaka sallallahu alayhi wa sallam anaamu wanirinya eriyitibwa as-Siddiq omwogezi wa mazima ate nga mukakasa wa mazima talimbisa. Abu Bakr as-Siddiq amannya ge amatuufu yali ayitibwa Abdullah ibn Abi Quhafa الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام mubaka sallallahu alaihi wasallam weyamuyita okubeera nga ddeeri obusiraamu asiramuke yayanukulirawo yeyamukeereya yasiramukirawo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Erinnya eryo yalifuna atya? Ila Siddiq, kyafaayo kimanyiddwa kisomebwa nnyo. Bwe yamala okusiramuka n'agenda n'akakasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne wajja kisa eya Isra wal Miraj, olugendo lw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Miraj, nga bangi bamulimbisa mu kaseera we yakomawo n'abagamba nti natambudde nenva wano Makka ne ŋŋenda ila Baitul Maqdis nenvaawo ne nyambuka mu ggulu mu kiro kitya kimu ate ne nkomawo kati ndibanyumiza kati ku makya. Wallahi we yamala okubanyumiza emboozi eyo wakazzabuhu nnas, abantu ne bamulimbisa. Waqalu, ne bamubuuza, kaifa tadhhab ya Muhammad min Makka ila al-Baytil Maqdis wa tarja' fi al-laylati wahida thumma taqulu innaka sa'adat sama. Muhammad byotugamba kisoboka kityanga wavudde Makka n'ogenda ku Baytil Maqdis, distance gyetumanye yawe etambulwa akaseera myezi oba nnaku. Wa tarja' fi al-laylati wahida, ate n'okomawo mu kiro kitya kimu, tosuzeeyo totambuliddeewo nnaku n'olunaku teruweze. Thumma taqulu, ate oluvannyuma era n'otugamba nti wayambuse mu ki, wayambuse mu ggulu, wagenze mu ggulu era n'okomawo. Kaifa, kifaanana kitya ekyo, kiri kitya? Tekisoboka. Hadha la yumkin. Thumma dhahabu ila Abi Bakr, abakuraishi ne badduka eri mukwano gwe nfanfi ayitibwa Abubakar Siddiq. Waqalu, ne bamugamba, amma tasmau ma yaqulu sahibuka, owange tonawulira mukwano gwe byagamba. Qala madha, nababuuza biki byagamba. Qala, ne bamugamba nti qalu innahu qad kadha wa kadha, Muhammad yatugambye sallallahu alaihi wasallam yavudde wane Makka ekiro n'agenda mu Baitul Maqdis n'avaawo n'ayambuka mu ggulu ate era n'akomawo paka wano ewaffe mu kiro kimu. Wallahi we batuuse ebigambo ebyo eri Abubakar Siddiq, qala, yabagamba, in kana qad qala dhalik faqad sadaqa, bwe kibanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagambye ebyo faqad maadha, faqad sadaqa, ayogedde maki, ayogedde mazima. Dhalika alyawm, ku lunaku olwo summiya, lwe yatuumibwa Assiddiq, erinnya eryaki erya Siddiq radiyallahu anhu, olw'okukakasa amazima agaali gavudde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ate bangi bamulimbisa mu Bakuraishi. Era waliwo kisa eyajja nti bamutuuza ne bamubuuza, tubuulire emiryango giri emeka ku Baitul Maqdis. Allah n'amuleetera masigidi yonna awo we yali atudde nabo, n'abagamba guno guli eno, guno guli eno saidi, guno guli ku noosi, guno guli ku isi, guno guli wa, n'agibabalira emiryango nga nabo bagimanyi bulungi Baitul Maqdis. Era ne basigala nga bakola batya, bawakanya, ne bamulimbisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar bwe babinyumiza ye n'abikakasa omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'amuwa taito eya Assiddiq, omwogezi w'amaki w'amazima, era omukakasa ow'amaki ow'amazima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayongerayo n'agamba nti wa amma alkadhib, oba buli ekiyitibwa obulimba kyajjiramu mu mbeera ya tahdhir. Wa iyyakum wal kadhib, iyyakum litahdhir, mubaka twewaza okulimba. Ihdharu al kadhib, abasiraamu mulekerawo okulimba, mwesambe okulimba, والكذب نيكيتبو كليمبا هو الإخبار غبير مولد بما يخالف الواقع سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل غبير مولد مدو غافل ميقل لمي مبيغامبو وبيبي قروة غشاو كان نيكيريو غشاو كان نيكولاتي nekiriwo sheikh naleeta ekyokulabirako wano nagamba olwaleero olunaku lwakubiri singa omuddu ajja n'abagamba nti olwaleero lwa mukaaga aba akoze atya aba ayawukanye n'ekiriwo amakulu aba atulimbye oba olwaleero omusiraamu n'ayimirirawo n'abagamba nti bannange bwakedde naye nga ffe tulaba bukoze butya buzibye aba alimbye kati ekiyitibwa obulimba walmunafiq oba n'abannanfuusi balimba kungulu olaba nga boolesa busiraamu yadullu ala annahu muslim era nga tukakasa basiraamu wahuwa kafirun wabula nga muki nga mukafiri fahuwa omunanfuusi oyo kadhibun lifiilihi aba alimba mu bikolwa asala eswala naye ng'alimba asala eswala naye ng'akola atya naye nga alimba insha allah atusembyeyo n'ebigambo bino bye tujja mu hadiisi eyo paka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadiisi emu nagamba nti wairu lilladhina lilladhi yahdith fayukadhib liyudhihaka alqaum wairun lahu wano sheikhe yaleeta nagamba nti wa min acdhami alkadhib n'obulimba obukyasembeyo okubeera obunene ku duniya ma yafaluhu baadu nnansi lyawum abantu bwe bakola olwaleero yati bimaqalat kadhiban yalamu annaha kadhib lakin min ajiri an yadhaka nnansi omuddu ajja mu maaso g'abantu n'aleeta obulimba n'ayogera ebigambo nga bya bulimba nga kyabanoonyaamu abanoonyaamu nseko ayadhaka nnansi anoonyamu bano bayimiriddemu okubeera nga batulika bakole batya baseke nayogera kaza wa kaza kaza wa kaza kino na kino na kino abasiraamu ne museka hadisi ez'obunyonyi zinyuma abasiraamu ne baseka ne bagwa n'eri ne bagavuyo seeka bannange bamuzze imaamu nkankuweyo n'omutwalo tuleetera seeka oyo talinga bali abasomesa omuliro n'entaana yasomesa byakusesa naye nga wallahi omuddu ayimiridde kubuki ku bulimba muno twaliramu n'ababeera mu bizanyo ebizanyo ebyo bya comedy store bagwamu eno hadisi awulidde mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba bagenda kufuna ebibonerezo wailun lusenyi fi naari jahannam mu muliro jahannam waadi lusenyi luli eyo wansi ibunu abbas bwati weyagamba ekigambo wairu lusenyi fi naari jahannam luli mu muliro jahannam singa basaaka ensi z'oku duniya manya ensozi z'oku duniya zonna ziseerengerera nezimeeruka nezisaanawo nezengerera nezifuuka nga woolaba butto oba omuzigo gwotadde ku kalaayi ebugumiridde negukola gutya negusaanuuka wairu singa basaayo ensozi z'oku duniya zimulaba ez'amayinja zisaanuuka neziggwawo allah agenda suula y'abantu bano wammanga lilladhi yahdath abo abalimba aboogera ebigambo fayakzibu ne balimba liyadhaka alqaum naye ng'alimbye bambi musajja wattu abanoonyamu museke wairun lahu zimusanze zimusanze ekyo kyali kiraga nti yenna alimba ng'asesa abantu agenda kufuna ebibonerezo mu maaso gani maaso ga allahu tabaraka wataala abasiraamu musengejje musengejje ebigambo ebyogerebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo kansembyeyo ne kino warada fi lhadith wajja hadith annahu yastathna min dhalika thalatha ashiya ngejjamu ebintu biri bisatu bituyinza okulimbiramu fil harb, singa tubeera mu lutalo oyinza okukkirizibwa okulimba omulabe n'omudayirekitinga mu mbeera ey'okumulimba, wal islah baina nnas, n'okulongoosa wakati w'abantu ababadde bayombagana, oli n'omulimba gagundi tujja kuwa akasenteko, tujja kuba akasenteko, tojjayo kiso kasente tugenda kukakuwa, soko otuule naye ng'okolaki omulimba kakkane. N'agamba nti wa hadithi lmara zaujaha, n'omusajja okulimba mukyala we okubeera nga akuuma obuki, akuuma obufumbo. Lakin badu ahli lilm, wabula abamu mu kumanya bagamba nti inna almuradu bilkadhib fi hadha alhadith, ekyali kigendererwa mu hadithi eyo si kulimba. Fi hadha alhadith athawriya, ekyali kigendererwa mu hadithi eyo kiyitibwa maadha athawriya, walaisa alkadhib siraah, wabula nga tebategeeza musiraamu kulimba kwennyini okutegeerebwa, wabula nga baali bakutegeeza kozesa ekiyitibwa maadha atawuliya. Tawuliya twajogerako wano basiraamu, tawuliya twajogerako wano netuleeta ebyafaayo nga hadithi ya abi hurayira omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti Ibrahimu teyalimbako okujjako ennimba mmeka satu, ennimba mmeka satu. Olunaku lwe yagamba abasajja bali inni saqim, nga bamugamba jangu tugende osinze amasanamu, tugende mu kivulu ky'amasanamu, inabagamba inni saqim. Embeera ey'okubiri bwe bamubuuza neyase bakatonda baffe yabamametudde n'abasanyawo n'alekawo eddeni, yabagamba nti bal faalahu kabiruhum hadha, mubuuze ebyo eddeni bye yakoze ekyembyone ku bakatonda bammwe abato. Eyo yali maadha tawuliya. Bwe bamubuuza namurudu, we yamubuuza nti ono omuyita otya ng'ali ne mukyala we Saara, n'agamba ono ukhti, ono sista wange, nga kyategeeza sista wange mbuki mu busiraamu. Kati zeze nnimba nabbi ze yaleeta, naye ng'olaba zaali byali kulimba. Fetulimba ennimba mmeka? Nabbi yamukakasaako satu, lumu bbiri satu. Olina akapapula w'owandiika by'olimbye, olinawo bimeka? Ye Ibrahimu babala satu, lumu bbiri satu, ate nga nazo zigwa mu ttuluba ya tawuliya, ya tawuliya, nga yakozesa ekigambo nnyini ekyo gwakigambye n'ategeera kirala, era ng'alaba guge mazima, nga ne Ibrahimu ategeeza kiki kirala ate nga nagumaki mazima. So baganda bange, yebadde hadithi yaffe ey'olwaleero, tujja kukomawo insha allah. Wano sheikhi yasembyawo n'agamba nti fa anna alkadhib haram, okulimba kuli haram mutlaqan, mutlaqan, tewaliwo masaire gonna ng'ojja kusanga nga abaseeka bakukkiriza tya wano genda okola otya, genda olimbe, genda olimbe, genda olimbe. Okulimba kuli haram, bw'oba oyagala okubaako olongoosa wakati w'abantu abayombaganye kozesa tawuliya, bw'oba oyagala okwogera ne mukyala wo mutereeza mu layini kozesa tawuliya, tomulimba, tomulimba. Nze bwonkyawa nja kwetugira mu Lake Victoria, lwaki omulimba? Olwo abasiraamu ebigambo abavubuka bye mwogera nga mulimba abakazi mubimanyi, neyogera naye mu mbeera ey'okumuzza mpola mpola ng'okozesa amaki amagezi agattawulya. Wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kassara llahu min amsalikum wa waffaqa llahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.